We are very honorous to be there in the Regas Dome for this meeting. It's very important, this official meeting for us.
Šī tā tikšanās ļoti svaiga mūsu projektā, un, protams, mums ir liels prieks piedalīties šeit un šī tā tikšanās.
You receive here a group of seven countries, teachers coming from Ireland, from Germany, from Luxembourg, from Poland, from Latvia, of course, from Italy and from France.
Šeit mēs varam redzēt dalībniekus no dažādām valstīm. Un, protams, no Latvijas vispirms, un no Francijas, no Vācijas, no Itālijas, no Luksemburgas.
We work around a project whose name is La Vague, and I am very happy to say you that this project was present in Brussels, was the most important center of the Comenius Week, because we were for France and for all the group in Brussels for this Comenius Week.
Vispirms centers ir Brisela, un, protams, kungam ir liels prieks, ka dažādās valstīs var piedalīties šo projektā, un, protams, vairāk un vairāk valstīs piedalās šajā projektā.
When you receive a group here, you manifest official interest for European identity, for European culture, for European citizenship.
Un, protams, kad mēs esam šeit, mēs domām par Eiropas apvienību, identitāti, mentalitāti un mūsu kopējās intereses.
And we think that the best way for Europa and Europa cooperation is youth and culture.
Un, protams, vissvarīgākās lietas, ja mēs runājam par Eiropas apvienību, tā ir kultūra, un mums jādomā par mūsiem jauniešiem, europiešiem, tāpēc tā ir mūsu cerība un mūsu nākotnē, jaunie cilvēki un kultūra.
We wish an Europa, a human Europa, before economic and financial Europa. Human Europa is for us the most important.
Un, protams, šodien mēs varam daudz runāt par finansiem un ekonomiku, bet ja mēs runājam par Eiropu, mums vispirms jārunā par kultūru un humanistisku Eiropu.
That thing begins with young people speaking and working together, like with Comenius projects.
Un, protams, no sākumā mēs varēsim runāt par jauniešiem, skolniekiem, kas, kuri piedalīs šajā projekta Comenius.
I want to give you the best considerations of Europa, of the youth from Atlantic Ocean. We have Ireland here to Baltic coast.
Un, protams, mums ir liels prieks tikties ar jums šeit un izteikt mūsu cerību, ka Eiropas apvienošanā atkarīga no sakariem starp dažādām valstīm, un šeit mēs varam redzēt pārstāvi no Irijas, no Latvijas un citas Eiropas valstīm.